Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Παλέτα μου όμορφα του Αυγούστου χρώματα πλημμύρισε τον ουρανό για να καλωσορίσει την πιο γλυκιά ψυχή και την πιο όμορφη καρδιά που οι άγγελοι θα γνώριζαν μέσα απ' ανθρώπου Τα μάτια μου βουρκώσανε σαν το κατάλαβα πως το γλυκό σου πρόσωπο δεν θα το δω για λίγο και έραψε στη μνήμη μου ακόμα ένα σταθμό που πίκρο προετοίμασε τον δρόμο για να φύγει. Και πώς να φανταστώ κάτι που δεν έχω δει, πώς είσαι, πώς περνάς και ποιοι άλλοι είναι εκεί, και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η μιλιά σου από τα κούσμα μου λείπει. Έχει αγκαλιάσει μανά που δεν κατάλαβα ποιος είναι αληθινά. Η αλήθεια που μου δόθηκε καλά είχε κρυμμένα απ' τα μάτια της ψυχής μου τα ουράνια λύματα. Κι αν πάλεψα μες στη ζωή για να δεχτώ μιαν άλλη, χειρούργησες την πίστη μου για να κοινή βουνά. Μα στη στιγμή που διάλεξες το γιο σου για να πάρεις στην αγκαλιά σου, Κύριε, ας βρω παρηγοριά. Και πώς να φανταστώ κάτι που δεν έχω δει, πώς είσαι, πώς περνάς και ποιοι άλλοι είναι εκεί, και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η φωνή σου απολύτει άκουσμα μου λείπει. Και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις απολύπη, όταν η μιλιά σου από τα άκουσμα μου λείπει.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Χρονικών, από τα κεφάλαια 15 με 17. Οποιοςδήποτε μικρός ή μεγάλος άνδρας ή γυναίκα δεν θα λάτρευε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, θα θανατωνόταν. Ορκίστηκαν κιόλας τον Κύριο με δυνατές φωνές, με κραυγές και σάλπιγγες και με κέρατα κρυαριών. Όλος ο λαός του Ιούδα χαίρονταν για τον όρκο τους αυτό που τον είχαν δώσει μόλι τους στην καρδιά. Χαίρονταν που αναζήτησαν τον Κύριο μόλι τους στην καρδιά και τον είχαν βρει και ο Κύριος τους είχε εξασφαλίσει ειρήνη από παντού. Ο βασιλιάς Ασά καθαίρεσε ακόμα και τη Μααχά από το αξίωμα της Βασιλομήτωρος, γιατί αυτή είχε κατασκευάσει ένα είδωλο της Αστάρτης. Ο Ασά κομμάτιασε το είδωλό της και το έκαψε στο χήμαρο των κέδρων. Δεν κατήργησε όμως τους ιερούς τόπους από το βασίλειο του Ισραήλ, μολονότι η καρδιά του ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο σε όλη του τη ζωή. Έφερε στο ναό του Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του, ασημένια και χρυσά αντικείμενα και διάφορα σκεύη. Δεν έγινε πια πόλεμος μέχρι το 35ο έτος της βασιλείας του Ασά. Το 36ο έτος της βασιλείας του Ασά, ο Βασά, βασιλιάς του Ισραήλ, πήγε να πολεμήσει τον Ιούδα και οχύρωσε τη Ραμά, για να εμποδίσει το βασιλιά Ασά και τους κατοίκους του Ιούδα να κυκλοφορούν ελεύθερα από την πλευρά αυτή. Τότε ο Ασά έβγαλε το ασήμι και το χρυσάφι από το θησαυροφυλάκιο του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου και τα έστειλε στο Βεν Αδάδ, βασιλιά των Συρίων, που έμεινε στη Δαβασκό, με αυτό το μήνυμα. Έλα να συνάψουμε συμμαχία εμείς οι δυο, όπως συμμαχία υπήρχε και ανάμεσα στον πατέρα σου και στον πατέρα μου. Κοίτα το ασήμι και το χρυσάφι που σου έστειλα. Πήγαινε λοιπόν να διαλύσεις τη συμμαχία σου με το Βασά, βασιλιά του Ισραήλ, για να αποσύρει το στρατό του από την περιοχή μου. Ο Βεν Αδάδ δέχτηκε την πρόταση του βασιλιά Ασά και έστειλε τους στρατηγούς του εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Αυτοί χτύπησαν την Ιών, τη Δάν και την Αβέλ Μαΐμ και όλες τις πόλεις της φυλής Νεφθαλή όπου αποθήκευαν τις προμήθειες. Όταν το έμαθε ο Βασά, σταμάτησε να οχυρώνει τη Ραμά. Τότε ο βασιλιάς Ασά πήρε όλο το λαό του Ιούδα και σήκωσαν τις πέτρες και τα ξύλα με τα οποία ο Βασά οχύρωνε τη Ραμά και οχύρωσαν με αυτά τη Γεβά και τη Μισπά. Τον καιρό εκείνο ήρθε ο Ανανί, ο Βλέπων, στο βασιλιά του Ιούδα Ασά και του είπε: «Επειδή στηρίχθηκε στο βασιλιά των Συρίων και όχι στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό θα φύγει από την εξουσία σου το στράτευμα του βασιλιά του Ισραήλ. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιες δεν ήταν πολυάριθμο στράτευμα με πάρα πολλές άμαξες και υπείς. Επειδή όμως τότε στηρίχθηκε στον Κύριο, εκείνος τους παρέδωσε στην εξουσία σου. Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν όλη τη γη για να δείξει την παντοδυναμία τους εκείνους που η καρδιά τους είναι ειλικρινής απέναντί του. Αλλά σε αυτήν εδώ την περίπτωση έπραξες απερίσκεπτα. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα έχεις πολέμους». Ο Ασά θύμωσε εναντίον του Βλέποντος και τον έκλεισε στη φυλακή γιατί τον εξόργησαν αυτά που είπε. Επίσης, τον καιρό εκείνο ο Ασά άρχισε να κακομεταχειρίζεται μερικούς από το λαό. Η ιστορία του Ασά, από την αρχή ως το τέλος, περιλαμβάνεται στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Το 31ο έτος της βασιλείας του αρρώστησε. Η αρρώστια του ξεκινούσε από τα πόδια και ήταν πολύ βαριά. Δεν ζήτησε όμως ο Ασά στην αρρώστια του βοήθεια από τον Κύριο, αλλά από τους γιατρούς. Πέθανε το 41ο έτος της βασιλείας του και τον έθαψαν σε τάφο που είχε ανοίξει για τον εαυτό του στην πόλη Δαβίδ. Τον τοποθέτησαν σε φέρετρο γεμάτο από αρώματα και φυτά και διάφορα είδη αναμειγμένων αρωμάτων και άναψαν προς τιμή του πάρα πολύ μεγάλη επικίδια φωτιά. Στο θρόνο τον Ασάτον διαδέχθηκε ο γιος του Ιωσαφάτ. Αυτός σταθεροποίησε την εξουσία του στη χώρα του. Τοποθέτησε στρατό σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα και εγκατέστησε φρουρές στη χώρα του και στις πόλεις του Εφραήμ που τις είχε κυριεύσει ο πατέρας του Ασά. Ο Κύριος ήταν με τον Ιωσαφάτ επειδή ακολούθησε το παράδειγμα των πρώτων χρόνων του πατέρα του και δεν λάτρευσε τους θεούς των Χαναναίων. Λάτρευε το θεό του πατέρα του και βάδιζε σύμφωνα με τις εντολές του. Δεν μιμήθηκε τα έργα του Βόρειου Βασιλείου. Γι' αυτό ο Κύριος σταθεροποίησε το θρόνο του. Όλος ο λαός του Ιούδα πρόσφερε δώρα στον Ιωσαφάτ, ο οποίος απέκτησε πλούτο και δόξα πολύ. Τότε έδειξε περισσότερο ζήλο για τις εντολές του Κυρίου και εξαφάνισε τους ιερούς τόπους και τις ξύλινες λατρευτικές στήλες από το βασίλειο του Ιούδα. Το τρίτο έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ έστειλε τους αξιωματούχους του Βεν, Χαΐλ, Οβαδία, Ζαχαρία, Ναθαναήλ και Μιχαΐα για να διδάξουν στις πόλεις του Ιούδα. Μαζί τους έστειλε και τους Λεβίτες Σεμαΐα, Νεθανία, Ζεβαδία, Ασαήλ, Σεμίραμοθ, Ιωνάθαν, Αδωνία, Τοβία και Τοβ Αδωνία και επίσης τους ιερείς Ελισαμά και Ιωράμ. Αυτοί περιόδευαν όλες τις πόλεις του Ιούδα έχοντας μαζί τους το βιβλίο του νόμου του Κυρίου και δίδασκαν το λαό. Σε όλα τα γειτονικά βασίλεια του Ιούδα είχε πέσει ο φόβος του Κυρίου και δεν πολεμούσαν εναντίον του Ιωσαφάτ. Οι Φιλιστέοι έφερναν στον Ιωσαφάτ διάφορα δώρα και ασήμι για φόρο, ακόμη και Άραβες του έφεραν 7.700 κριάρια και άλλους τόσους τράγους. Έτσι ο Ιωσαφάτ γινόταν ολοένα και ισχυρότερος. Έχτισε στον Ιούδα φρούρια και πόλεις όπου αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες προμηθειών. Έκανε πολλά έργα στις πόλεις του βασιλείου του. Στην Ιερουσαλήμ έμεναν οι πιο ανδρείοι πολεμιστές. Αυτοί διαιρούνταν κατά οικογένειες ως εξής. Από τη φυλή Ιούδα, χιλίαρχη ήταν ο Αδνά, αρχηγός 300.000 δυνατών πολεμιστών. Ο Ιωχανάν, αρχηγός 280.000 αντρών. Ο Αμασίας, γιος του Ζιχρή, που ήταν εθελοντής στην υπηρεσία του Κυρίου, αρχηγός 200.000 δυνατών πολεμιστών. Από τη φυλή Βενιαμίν ήταν ο Ελιαδά, δυνατός πολεμιστής, αρχηγός σε 200.000 τοξότες και ασπιδοφόρους. Ο Ιωζαβάδ, αρχηγός 180.000 καλά εξοπλισμένων πολεμιστών. Όλοι αυτοί υπηρετούσαν το βασιλιά σε καιρό πολέμου, εκτός από εκείνους που ο βασιλιάς είχε εγκαταστήσει μόνιμες φρουρές στις οχυρωμένες πόλεις σε όλο το βασίλειο του Ιούδα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου Β' Χρονικών. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το κεφάλαιο 15 και φτάσαμε στο εδάφιο 12 και είδαμε την αναζωπήρωση που ξεκίνησε τις ημέρες του βασιλιά Ασά. Θέλω να σας θυμίσω ότι καταρχάς η μητέρα του, η Μακά, ασκούσε τα καθήκοντα της αντιβασίλισσας. Αλλά όταν ενηλικιώθηκε ο Ασά, αφήρισε από τη μητέρα του τα προνόμια αυτά, γιατί ήδη είχε αναμειχθεί σε ειδωλατρικές πράξεις σε σχέση με την Ασιέρα, την περίφημη θεά της γονιμότος, που ήταν συνδεμένη με σεξουαλικά έκτροπα της χανανίτικης θρησκευτικής ζωής και εγγενίασε μια θρησκευτική αναμόρφωση. Είδαμε την προηγούμενη φορά ότι συγκάλεσε μια εθνοσυνέλευση από τις φυλές Ιούδα, Βενιαμίν, αλλά και από πολίτες των φυλών Εφραήμ και Μανασί που είχαν αποσκυρτήσει από το Βόρειο Βασίλειο για να ανεωθούν στη Διαθήκη του Θεού μαζί του. Αυτή η θρησκευτική αναμόρφωση επέζησε όλο το διάστημα της μακράς βασιλείας του Ασά. Τώρα στο εδάφιο 13 είμαστε ακόμα σε αυτή τη νέα Διαθήκη που κάνουν μαζί με τον Θεό και υπόσχονται ότι όποιος μικρός ή μεγάλος, άντρας ή γυναίκα, δεν θα λάτρευε τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, θα θανατωνόταν. Ορκίστηκαν κιόλα στον Κύριο με δυνατές φωνές, με κραυγές και σάλπιγγες και με κέρατα κρυαριών. Πήραν μια πολύ σκληρή απόφαση. Κι όμως ο λαός ανταποκρίθηκε με όλη την καρδιά. Ο Ασά έφερε πολλές αναμορφώσεις στις μέρες του. Και όλος ο λαός του Ιούδα χαιρόταν για τον όρκο του σε αυτό που είχαν δώσει στον Θεό με όλη τους την καρδιά. Χαιρόταν που αναζήτησαν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά και τον είχαν βρει και ο Κύριος τους είχε εξασφαλίσει ειρήνη από παντού. Όταν φίλοι μου αναζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά θα τον βρούμε. Έχουμε δει την πρώτη γέφυρα για την αναζωπήρωση που είναι η γνώση του Λόγου του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύτηκαν στο Λόγο του Θεού και σωστά ανταποκρίθηκαν. Τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη γέφυρα που είναι ο διαχωρισμός. Η έννοια του διαχωρισμού είναι δυσνόητη, γιατί πρέπει οι άνθρωποι του Θεού να ξεχωριστούν από αυτούς που ασχολούνται με την ειδωλατρία. Και ο βασιλιάς Ασά αυτό έκανε, όταν καθαίρεσε τη μητέρα του. Αυτή είχε κατασκευάσει το είδωλο της Αστάρτης και τώρα η μητέρα του, η ίδια που επιδόταν στην ειδωλατρία, έπρεπε να φύγει από τη μέση. Ο Ασά θα μπορούσε να έχει καταργήσει και τους υψηλούς τόπους, αλλά δεν το έκανε. Δεν έκανε τα πάντα όσα έπρεπε για το Θεό, και όμως ο Θεός το χρησιμοποίησε. Μερικοί χριστιανοί θεωρούν τους εαυτούς τους ξεχωρισμένους από τους υπόλοιπους και αισθάνονται δικαιωμένοι όταν κριτικάρουν τους άλλους και τους τρόπους που χρησιμοποιούν. Αυτός όμως δεν είναι ο βιβλικός διαχωρισμός. Το να είσαι ξεχωρισμένος δεν σημαίνει να κριτικάρεις τους άλλους και να προσπαθείς να τους κάνεις να συμμορφωθούν με τα δικά σου πρότυπα. Αυτή είναι η χειρότερη μορφή θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Νομίζω ότι μερικοί θα πρέπει να διαχωριστούν από τους εαυτούς τους. Αυτός ήταν ο πραγματικός διαχωρισμός. Αν θέλουμε αναζωπήρωση, θα πρέπει να αρχίσουμε από τον εαυτό μας. Ίσως πρέπει να πας σε κάποιο δωμάτιο μόνος, να χαράξεις ένα κύκλο γύρω σου και να πεις «Κύριε, άρχισε μια αναζωπήρωση και άρχισε μέσα από τον κύκλο, άρχισε από μένα». Στο κεφάλαιο 16 όμως βλέπουμε μια αστοχία του Ασά. Γιατί κάνει μια συνθήκη δίνοντας από τα χρυσά των ανακτόρων και κάνει μια συνθήκη με τον Μπεν Αδάδ, βασιλιά των Συρίων. Ο Ισραήλ έγινε ένας επικίνδυνος εχθρός για τον Ασά και τον Ιούδα. Και τι κάνει ο Ασά? Στρέφεται σε έναν προηγούμενο σύμμαχο που είχε, τον βασιλιά Μπεν Αδάδ, της Συρίας. Και τι δείχνει αυτό? Δείχνει έλλειψη πίστης στον Θεό. Ετοιμάζεται για έναν εμφύλιο πόλεμο. Φυσικά, ο Μπεν Αδάδ δέχτηκε την πρόταση του βασιλιά και έσχυρε τους στρατηγούς εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Ανταποκρίθηκε και έστειλε το στρατό του κατά του Ισραήλ. Η πολιτική αυτή μανούβρα είχε επιτυχία. Ο Βασά αναγκάστηκε να αποσυρθεί, αλλά ο Κύριος έχει κάτι να πει στον Ασά. Και το κάνει αυτό με τον προφήτη Ανανή. Έστειλε ο Θεός τον προφήτη για να επιπλήξει τον Ασά. Και καταδικάζει ο Θεός τον Ασά. Γιατί? Εξαιτίας της έλλειψης της πίστης του. Φίλοι μου, η τρίτη γέφυρα που θα πρέπει να περάσουμε για να έρθει η αναζωπήρωση είναι η πίστη μας στον Θεό. Όχι πίστη σε μεθόδους, όχι στους ανθρώπους, όχι στην Εκκλησία, όχι σε κάποιο σύστημα, όχι σε κάποιες οργανώσεις. Η αναζωπήρωση απαιτεί πίστη στον Θεό. Όταν ο Βασά κατέβηκε σε εμφύλιο πόλεμο κατά του Ασά, ο Ασά στράφηκε στον Μπεν Αδάδ της Συρίας, τον αρχαίο εχθρό του. Ο Ανανή του υπενθύμησε ότι είχε όλες τις αποδείξεις πως ο Θεός θα τον ελευθέρωνε. Ο Θεός είχε παραδώσει στα χέρια του τα στρατεύματα των Αιθιώπων και των Λίβιων, που ήταν πολύ μεγαλύτερα. Κι όμως, σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, ο Ασά έδειξε έλλειψη πίστης. Χρειάζεται να καταλάβουμε πολύ καθαρά ότι παρόλο που υπάρχει η πίστη που σώζει, δηλαδή δικαιωνόμαστε με την πίστη τη στιγμή που πιστεύουμε στον Χριστό, η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Θα πρέπει μετά να ζήσουμε και τη ζωή της πίστης, να ζήσουμε διαπίστεως. Ο Παύλος έγραψε την επιστολή προς Ρωμαίους και τους είπε τα εξής: «Άλλωστε, δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, για την δύναμη Θεού για σωτηρία στον καθένα που πιστεύει, τόσο για τον Ιουδαίο αρχικά, όσο για τον Έλληνα». Μετά χρησιμοποιεί μια από τις πιο περίεργες εκφράσεις που μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί μέσα σε αυτό αποκαλύπτει η δικαιοσύνη του Θεού, που από την πίστη ξεκινά και στην πίστη καταλήγει, όπως είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Ο δικαιωμένος χάρη στην πίστη του θα ζήσει. Αυτό διαβάζουμε στους Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 16-17. Τι σημαίνει ότι αυτό αποκαλύπτεται, ότι σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού? Τι σημαίνει ότι από την πίστη ξεκινά και στην πίστη καταλήγει? Σημαίνει ότι όπως ζούμαστε δια της πίστεως, έτσι πρέπει να ζήσουμε και δια της πίστεως. Ο Ανανή είπε στον Ασά: «Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν όλη τη γη για να δείξει την παντοδυναμία του σε εκείνους που η καρδιά του είναι ειλικρινής απέναντί του». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός ψάχνει έναν άντρα ή μια γυναίκα που θα πιστεύεις σε αυτόν. Μήπως θα ήθελες να είσαι εσύ το άτομο αυτό που πιστεύεις στον Θεό? Δεν λέω να γίνεις φανατικός, λέω να πιστέψεις στον Θεό. Βασισμένος στην καλή και στέρεα μαρτυρία του Λόγου Του. Αυτό ακριβώς σου ζητώ. Ξέρεις ότι δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό εκτός και αν το πιστέψουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Χωρίς πίστη, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, το κεφάλαιο 11 εδάφιο 6, είναι αδύνατο να ευχαριστήσει κανένας τον Θεό. Χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους επίσης μας λέει ότι μας περιστοιχίζει ένα νέφος μαρτύρων. Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που τόσο εύκολο μας περικυκλώνει. Ποια είναι αυτή η αμαρτία? Είναι η απιστία, γιατί γράφεται εξής: «Και ας τρέχουμε με υπομονή να κερδίσουμε τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας». Φίλοι μου, δεν απαιτείται μόνο πίστη να εξασκήσουμε για τη σωτηρία μας, αλλά χρειάζεται να ζούμε με πίστη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί και όμως ζουν σαν άνθρωποι που τους λείπει η πίστη στη ζωή τους. Ο Ασά θυμώνει εναντίον του προφήτη και τον κλείνει στη φυλακή. Είναι καταπληκτικό. Ο Ασά δεν δέχεται την επίπληξη. Γιατί? Επειδή δεν την πίστεψε. Ούτε είχε και πραγματική πίστη και εξάρτηση από τον Θεό. Το να ζούμε χωρίς τον Θεό σημαίνει ότι είμαστε πνευματικά νεκροί. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να μας χρησιμοποιήσει με ένα τέτοιο τρόπο. Και αυτή είναι η ιστορία του Ασά. Ο Θεός τον χτύπησε με σοβαρή αρρώστια που κατέληξε να είναι κρίσιμη. Ο Ασά ζήτησε τη βοήθεια των γιατρών. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά δεν στράφηκε στον Θεό. Είναι το ίδιο σημαντικό για τον πιστό να επικαλεστεί τον Θεό όταν αρρωσταίνει, όσο και να καλέσει τον γιατρό. Όταν ένας πιστός ανακαλύπτει ότι έχει μια βαριά αρρώστια, δεν πάει μόνο στον γιατρό, αλλά πάει και στον Θεό με προσευχή. Αυτός είναι ο μεγάλος γιατρός. Ο πιο πρακτικός συγγραφέας της Καινής Διαθήκης λέει, ο Ιάκωβος, ο Απόστολος: «Είναι κανείς από εσάς άρρωστος? Ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να προσευχηθούν για αυτόν, αφού τον αλείψουν πρώτα με λάδι στο όνομα του Κυρίου». Διαβάζουμε σε επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 14. Δύο πράγματα γράφει ο Απόστολος. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Το πρώτο είναι η προσευχή στον Θεό. Το δεύτερο είναι να τον αλείψουν τον άρρωστο με λάδι. Η πράξη αυτή δεν είναι τελετουργική, ούτε θρησκευτική. Είναι ιατρική πράξη. Έλεγε δηλαδή ότι έπρεπε να επικαλεστούν τον Θεό και να καλέσουν τον γιατρό. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς πρακτικός. Το πρόβλημα με τον Ασά ήταν ότι κάλεσε τον γιατρό, αλλά δεν επικαλέστηκε τον Κύριο. Είναι εκπληκτικό και πολύ λυπηρό να βλέπει κανείς ότι ένας άνθρωπος που είχε ζήσει την αναζωπήρωση, τώρα δεν βαδίζει πλέον με τον Θεό και δεν ζει με πίστη. Το να ζούμε με πίστη σημαίνει να έχουμε πίστη στον Θεό. Σημαίνει να εμπιστευόμαστε στον Θεό τις δυσκολίες και στα προβλήματά μας. Αυτή είναι το είδος της πίστης που ζητάει ο Θεός. Είναι το είδος της πίστης που δέχεται οποιαδήποτε απάντηση μας δώσει ο Θεός. Επειδή μας ακούει και απαντάει τις προσευχές μας, όμως με το δικό του τρόπο. Μπορεί να μην απαντήσει με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, αλλά θα απαντήσει σύμφωνα με το θέλημά του. Μπορείς να είσαι σίγουρος για ένα πράγμα. Αν παραδώσεις τα ζητήματά σου στα χέρια του, θα είσαι στο θέλημά του. Όταν είσαι στο θέλημά του, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσες να λάβεις. Πολύ καλύτερη από αυτή που θα μπορούσες να είχε ζητήσει. Καθώς προχωρούμε στο κεφάλαιο 17, βλέπουμε την αναζωπήρωση που έγινε στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσαφάτ. Αυτό το τμήμα καταγράφει τη δεύτερη μεγάλη λοιπόν αναζωπήρωση. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αναζωπήρωση που είδαμε μέχρι τώρα του Ασά. Ο Ιωσαφάτ, γινόταν ο γιος του Ασά, ήταν άνθρωπος που ο Θεός χρησιμοποίησε με θαυμαστό τρόπο. Θυμηθείτε ότι στα βιβλία των Χρονικών δίνουν την άποψη του Θεού για την περίοδο των βασιλιάδων και καταγράφουν αυτά που ο Θεός θεώρησε σημαντικά στη διάρκεια της βασιλείας τους. Ο Ιωσαφάτ σταθεροποίησε το βασίλειο του Ιούδα κατά του βορείου βασιλείου του Ισραήλ. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ιούδα και τον Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ παίρνει προφυλάξεις για να προστατεύσει το βασίλειό του. Προσέξτε ότι λέει πως ακολούθησε το παράδειγμα των πρώτων χρόνων του πατέρα του. Όχι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν ο πατέρας του όταν γέρασε, αλλά τον τρόπο που συμπεριφερόταν όταν ήταν ακόμα νεαρός βασιλιάς και εμπιστευόταν τον Κύριο. Γι' αυτό διαβάζουμε: «Ο Κύριος σταθεροποίησε το θρόνο του και απέκτησε πλούτο και δόξα πολύ». Στην Παλιά Διαθήκη, ένα από τα σημάδια της επιδοκιμασίας του Θεού ήταν η υλική ευημερία. Τα πλούτη έφεραν στον Ιωσαφάτ το αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι σε πολλούς σήμερα. Του έδεσαν μεγαλύτερο ζήλο στο να τηρήσει τις εντολές του Θεού. το τρίτο έτος της βασιλείας του, έστειλε όλους τους δασκάλους του νόμου, όλους τους ιερείς, σε μια περιοδία στις πόλεις του Ιούδα. Και αυτοί είχαν μαζί τους το βιβλίο του νόμου και δίδασκαν το λαό. Καταλαβαίνετε τι έκανε ο Ιωσαφάτ. Άρχισε ένα οδηπορικό της βίβλου. Ήταν ο πρώτος που άρχισε ένα τέτοιο πρόγραμμα σαν το δικό μας. Αφού δεν είχαν τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα, έπρεπε να πάνε οι Λεβίτες προσωπικά. Τους έστειλε λοιπόν να περιοδεύσουν όλες τις πόλεις του Ιούδα και να διδάξουν τον νόμο του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος που φέρνει, φίλοι μου, αναζωπήρωση. Γι' αυτό πρέπει η Εκκλησία να επιδιώξει συστηματική διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Όλα μας τα κινήματα, μέσα και έξω από την Εκκλησία, θα καταλήξουν σε νεκρούς θρησκευτικούς τύπους, αν δεν είναι αγκιστρωμένα στο Λόγο του Θεού. Σήμερα γίνονται μερικά θαυμάσια πράγματα. Μερικά μέσα στην Εκκλησία και μερικά έξω από την Εκκλησία. Αν, φίλοι μου, είμαστε ριζωμένοι στο Λόγο του Θεού, θα δούμε πολλά θαυμαστά πράγματα. Προσέξτε τώρα την αντίδραση στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Η αναζωπήρωση που ήρθε στο λαό επηρέασε ακόμα και τα γύρω έθνη. Τόσο πολύ που ο Ιωσαφάτ αναγκάστηκε να χτίσει μεγάλες αποθήκες για να στεγάσει όλα τα δώρα που του έφεραν αυτοί οι γύρω λαοί. Βλέπουμε πόσο είναι θαυμάσιο να χρησιμοποιήσει ο Θεός έναν άνθρωπο. Η αναζωπήρωση ξαπλώνεται. Ακόμα και οι Φιλιστέοι, που ήταν αδιόρθωτοι εχθροί του Δαβίδ, έγιναν φιλικοί και έστειλαν δώρα σε ασήμι για φόρο. Η αναζωπήρωση έφτασε ακόμα και στους αραβικούς λαούς. Οι Άραβες έστειλαν κοπάδια ζώων. Επίσης, δεν υπήρχε πόλεμος εναντίον του Ιωσαφάτ. Πνευματική αναζωπήρωση είναι θεραπεία για τον πόλεμο. Αν ένα έθνος θέλει να έχει ειρήνη, πρέπει να επιστρέψει στον Θεό. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Και αυτή ήταν πάντα. Αν ένα έθνος είναι συνεχώς σε πόλεμο, είναι επειδή το έθνος αυτό έχει φύγει μακριά από τον Θεό. Παρόλο που ήταν καιρός ειρήνης, ο Ιωσαφάτ διατηρούσε στρατό για προστασία ασφαλώς. Τα ονόματα των στρατηγών τους αναφέρονται στα εδάφια 14 με 18. Ο Ιωσαφάτ ήταν ένας μεγάλος πολιτικός ηγέτης. Παρήχε επαρκή προστασία σε περίπτωση που γινόταν επίθεση από κάποιον εχθρό, αλλά ο Θεός του έδωσε ειρήνη. Ο Ιωσαφάτ ήταν ένας μεγάλος άντρας από όλες απόψεις. Αλλά τώρα θα τον δούμε να κάνει κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Κάνει και αυτός μια συμμαχία. Θα το δούμε όμως αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας και εμείς να μείνουμε μαζί του.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.